Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongi etorri Quark saiora, zientzia zuretzat, Elujar Fundazioaren eskutik noski ni Guillermo Roa naiz. Gaur berriz ere Alan Turing matematikariari buruz hitz egin behar dugu. Esaten dut berriz ere, joan den urteko ekainean berari buruz hitz egin genuelako, oso matematikari handia izan zen, 20. mendean izan den handienetako bat. Eta bera nolabait ordenagailuen aita da, edo ordenagailua baino konputazioarena. Konputazioaren ideia izan zuen, ba, inungo ordenagailurik egon baino askoz lehenago, berak imaginatu zuen makina moduko bat, baino teorikoa, beraz, imaginazioa besterik etzan, ideia bat besterik etzan, eta ideia hori, makina hori, nolabait da gaur egungo prozesagailuek duten oinarrizko funtzionamenduaren eredua edo oinarrizko ideia. Gaur egun esan daiteke ia edozein ordenagailu dela, edo ia edozein ordenagailuren mikroprozesagailua dela Turingen makina txiki bat, eta berari esker ba, funtzionatzen dugun bezala gaur egun. Tira, eta zergatik gogoratu behar dugu Alan Turing eta Alan Turingen makina hura? Ba, Donostiako Informatika Fakultatean, Euskal Herriko Unibertsitatean, ba, egin dituztelako Turingen bi makina. Bata fisikoa, benetakoa, ukitu daitekena nolabait esateko, eta bestea, bueno, programatua, ordenagailu, benetako ordenagailu batean programatua. Eta gu bizitan izan garaan, eta Jesus Ibañez informatikariarekin egon gara, berak egin digu oso harrera ona eta oso gida lana ederra, eta kontatu nahi dizuegu zer ikusi genuen bizita hartan. Alare, ikusi ditugun makinak deskribatu baino lehen, ideia bat nabarmendu behar da, alegia, Turingen makina bat asmakizun teoriko bat, besterik ez dela, burutazio bat, ideia bat, oso ideia ona, baina ideia bat azken batean. Alan Turingek 1936an proposatu zuen ideia hori, Uncomputable Numbers izenburua zuen artikulu batean proposatu zuen, itzulpena zenbaki konputagarriei buruz. Horrelakoa zerbait izango zen gutxi gora bera. 1936an. Maiatzean, Espainiako Gerra Zibila hasi baino bi hilabete lehenago, pentsa. Turing ingelesa zen, eta beraz, haren ikuspuntutik begiratuta, ba, artikulua argitaratu zuen bigarren mundu gerra hasi baino hiru urte lehenago. Garai hartan, garai hartako informatikaz ari gara, hau da, informatika baino askoz lehenagoko informatikaz. Informatikaren oinarri matematikoek kasu berezia osatzen dute gainera. Ingenieritza gehienetan, bueno, lehendabizi beharra dator, alegia arazo bat duzu, gero teknika dator, eta gero oztopoak gainditzeko teoria. Informatikan, Turing eta beste pentsalari batzuei esker, esan beharra dago, ez zegoela Turing bakarrik, teoria ezagutu zen konputagailuak oraindik amets bat zirenean. Konputagailurik edo ordenagailurik existitzen etzen garai batean, eta Turingen makina ideia horren adibidea da. Eta oso adibide garrantzitsua gainera, Euskal Herriko Unibertsitateko Jesus Ibañez informatikariak argi eta garbi esaten du.
Ez da inoiz eraiki Turingen makina, baina teorikoki poteretsuago den konputagailua.
Ez da inoiz eraiki Turingen makina, baina teorikoki, boteretsuagoa den konputagailua, eta hori bada zerbait esatea, ez da? Ba, esan dakoa, joan den astean Donostiako Informatika Fakultatean bizitan egon nintzen, eta Turingen makina bat ez bi ikusi nituen. Zeinek nahi du Turingen makina bat gaur egun egin ordenagailua, telefono mugikorra edo, bueno, besterik gabe kalkulagailu bat eskuan izan da. Ba, erantzuna da informatikako irakasleek eta ikasleek nahi dutela horrelako bat egin. Ikusi nituen bi makinak fakultateko ikasleek ikindakoak ziren, bigarren mailakoek gainera. Lehenengo makina, Legoko piezekin egin zuten, robotikarako erabiltzen diren Legoko kitak baliatuta. Bai, bai, robotikan edo robotikan aritzeko saldu egiten dituzte marka ospetsuak egiten dituen kit batzuk. Ba, horrekin zegoen lehenengo makina eginda. Eta bigarrena, ordenagailu baten bidez programatuta zegoen eta pantailen ilara luze batean erakusten zuten. Turingen makina bat, azken batean, egitura nahiko sinplea da. Alde batetik zinta bat da. Bertan, sarrerako datuak kodetuta dituenak. Beste alde batetik, zinta hori aurrera eta atzera mugitzen duen mekanismo bat. Eta azkenik, zinta horretako datuak irakurtzen eta aldatzen dituen beste, bigarren mekanismo bat. Bigarren mekanismo horren bitartez, makinak irterako datuak, emaitzak, nahi baduzue, zintan bertan idazten ditu sarrerako datuak ordezkatuta, txikituta. Eta garrantzitsuena da, azken mekanismo hori programatu daitekela, alegia. Algoritmo baten arabera funtzionatzen du, eta algoritmo hori kendu eta ordezkatu egin daitekela, ba makinak gure nahiaren arabera gauza bat edo beste egin dezan. Hain zuzen ere, horri deitzen diogu konputazioa. Algoritmoak diseinatu eta aldatu ahal izatea eta edozein dela ere, ba makinak algoritmo horiekin funtzionatzea. Nire kasuan bi zenbakien batuketaren adibidea jarri zidan Jesusek makina bera lanean ikusteko.
Orduan ja badaukagu makina, bai? Orduan hemen atera daiteke, hemen aldatu nahi badugu, baina normalean editatzen dugu beste nonbait. Eta hemen egiten diogu adibidez. Bale, batuketa hori enkargatuko diogu. Orduan, hau martxan jartzen detenean, zinta sartuko da. Makina beti hasten da datuaren hasieran. Eta bukatzen duenean, kokatu behar da emaitzaren hasieran.
Azalpena mundiala, luzea, baina mundiala gidaria ezin hobea, bai. Makinak bi zenbaki handi hartu eta bost bat minututan gutxi gora bera, ba, bien batuketa egiten zuen. Gure aurrean, pausos, pauso, zinta aurrera eta atzera mugituta. Benetan, ikusgarria zen. Bost minututan esango diazu. Bai, bost minututan eta horrela, bide batez, ba, oso ondo ikusten zen nola egiten ziren batuketak, pausoak nolakoak ziren. Informatika bera, artisau lana bihurtuta ikusi genuen. Eta oso didaktiko izan zen. Noski, guk ez dugu gomendatzen Turingen makina egitea. Nahi baduzu egin, baina, bueno, ez da beharrezkoa, baina informatikaren irakaskuntzarako adibidez mundiala da horrelako bat ikustea. Horregatik egin dituzte bi makina informatika fakultateko ikasleek. Ba, guri bitxikeria bat ikusteko ez ezik, ba, balio digu baita ere Alan Turing bera gogoratzeko ere. Alan Turing duela 101 urte jaio zen, teoriko handienetako bat izan zen, eta, bueno, besteak beste esandakoa, konputazioaren oinarriak ezarri zituen. Eta teoriatik praktikara salto eginez, bigarren mundu gerran Alemaniarren mezu zifratuen deskodetze lanak egin zituen, talde batean sartuta, baina talde horretako pertsonari garrantzitsuena izan zen zalantzari gabe. Eta gerra bukatuta, adimen artifizialaren esparruan ere aritu zen, oinarrizko ideiak ere ezarri zituen esparru horretan. Pentsa aldezake makina batek, galdetzen zuen 1950-ko artikulu batean. Tira, oraingoz makina batek ezin du pentsatu, baina bueno, hori probatzeko makinek pentsatzen duten ala ez, Turingek testa bat, Turingen testa izeneko proba asmatu zuen. Tira, gauza pila bat ekarri zituen, eta inbeste ekarpen handi egin bazituen ere, ba, ez da oso pertsonai ezaguna, ez da Einstein baten moduko pertsonai bat, edo beste zientzialari batzuen modukoa. Zergatik, ba, batetik gerraren dokumentuak sekretupean gordeta izan dituztelako urte askoan, eta bestetik, eta behar bada, hau da, tristeena, Turing homosexuala zelako, eta Ingalaterrak etzion hori inoiz barkatu. 1954an hiltzen, historia luze eta triste baten ondoren, batzuen arabera, bere buruaz beste eginda. Turing handia, gazte egi hiltzen. Honeaino gure gaurko saioa Turing gogoratu dugu, Alan Turing, izen haundienetako bat zientziaren barruan, informatikaren barruan eta matematikaren barruan. Dudari gabe, 20. mendeko pertsonai oso interesgarria. Gu datorren astean beste gai batzuekin etorriko gara, noski, ona, zuen irrati honetara, zientzia gaiak, nola ez. Eta bitartean badituzue bain bat weborri eta toki zientziaz eta irakurtzeko interneten, guk beti bezala bi gomendatuko ditugu, aldizkaria.eluiar.org webunea batetik eta irubebikoitz.zientzia.net weborria bestetik. Horixe ba, datorren astera arte, ondo izan, agur!